Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кутман күнүңүз менен. Өкмөт уюмдар президенттин сынына жооп кайтарды.
Саясат ушу мамлекеттик эмес уюмдарга каршы дагы эле уланып атканын коомчулук жакшы билип атат.
Жалабат шаарындагы 3000 ашык жер үйлөрдө газ өчтү.
Жалабат азыр 3015 абоненттин жер камдагы абоненттеринин эсиги газ өчүрүлгөн.
Кытайда өлкөнүн улуттук коопсуздук мекемесинин мурдагы башчысы Чо Юнкан коррупцияга каршы жарыяланган өнөктүктүн алкагында камакка алынды. Булар тууралуу алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 8-декабрь дүйшөмбү. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кезек Бакыт Асановто.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык Атада жол кырсыгы 3 адамдын өмүрүн алды. Жекшемби күнү орун алган кырсыктан 3 адамдын өмүрү кыйылып, 4 адам жараат алды. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Токмок Бишкек трассасынын 37 чакырымында Mercedes Sprinter жана Toyota Caldina унаалары сүзүшө кетип, жеңил унаанын ичиндеги 3 адам каза болгон. Мурдагы түндөн тарта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында калың кар жаап, жол кыймылды кыйындаган болчу. Бейөкмөт уюмдар президенттин сынына жооп кайтарды. Бул тууралуу 40 ашык бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрүнүн президент Алмазбек Атамбаевка кайрылуусунда айтылат. Анда президент Атамбаевдин 1-декабрда жергиликтүү телеканалдарында курган маегинде бейөкмөт уюмдардын дарегин айткан сынына жооп кайтарылган. Кайрылууда укук коргоочулар президенттин өлкө коопсуздугу боюнча камтамачылыгына кошуларын, бирок өлкө башчынын бейөкмөт уюмдарды коопсуздукка коркунуч келтирүүдө деген пикирине нааразы экенин билдиришкен. Буга чейинки эки президентте бейөкмөт уюмдар өлкө коопсуздугуна коркунуч туудурат деп алардын ишмердигине чектөөгө аракет кылган. Бирок өздөрү өлкө коопсуздугуна коркунуч туудуруп, демократиялык мамлекет куруу принцибин бузганы, коррупция менен жана мамлекетти эффективдүү башкара албаган үчүн эл аларды кууп чыкканын тарых көрсөттү. Ошондуктан сиз алардын каталарын кайталабайт, бейөкмөт уюмдар менен каршылашкандын ордуна өлкөдөгү оорчундуу маселелерди чечүү үчүн кызматташат деп үмүттөнөбүз деп айтылат кайрылууда. Президент Алмазбек Атамбаев 1-декабрда бейөкмөт уюмдардын каржылоо булактарын көзөмөлдөө зарылдыгын билдирген эле. Жогорку кеңештин агрардык саясат боюнча комитети башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктарга Кыргызстанда мүлк сатып алууга уруксаат берген мыйзам долбоорду бүгүн колдоду. Аталган мыйзам долбоорду Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев иштеп чыккан. Анын айтымында мыйзам долбоор башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргыз мигранттарын колдоо максатын көздөйт. Демилгени буга чейин талкуулоо учурунда чек аралаш аймактардагы жер тилкелеринин сатылып кетишине жол ачылат деп кооптонуп айтылган. Текебаевдин айтымында мындан улам мыйзам долбоорго бир катар өзгөртүүлөр киргизилди.
Бизде эми чек ара чатактары көп да. Башка өлкөнүн граждандары жер алып, ал коңшу мамлекет талашып аткан учурлары бар. Ошондон улам бул мыйзамдан кооптонгондор да болгон. Алардын кооптонуусун эске алып, азырынча бул укук Кыргызстан менен чектешкен мамлекеттердин граждандарына тиешеси жок деп каалайм.
Буга чейин аталган мыйзам долбоорду жогорку кеңеш биринчи окууда жактырган эле. Эл аралык жаңылыктардан Германиянын канцлери Ангела Меркель орус президенти Владимир Путинди мурдагы советтик өлкөлөргө үстөмдүк кылгысы келет деп айыптады. Ал Welt гезитине курган маегинде Евробиримдикке ыктап, аны менен мамиле түзүүнү каалаган постсоветтик өлкөлөрдү Орусия кысымга алып жатат деп айыптап, мисал катары Молдова, Украина жана Грузияны айтып кетти. Меркель Приднестровье, Абхазия, Түштүк Осетия дагы чыр чатактарды, андан тышкары чыгыш Украинадагы орустардын кийлигүүчүсүн белгилеп, бул өлкөлөрдүн Европага кошулуу дымагы Орусия тарабынан түрдүү кысымдар менен коштолгонун, өткөн айда Путиндин Абхазия менен түзгөн стратегиялык келишими НАТО менен Евробиримдиктин сынына кабылганын айтты. Ал ошондой эле Москва Батыш Балкандагы өлкөлөрдү саясий экономикалык жактан көз каранды кылып, таасирин күчөтүүгө аракеттенүүдө деп айыптады. Орусия Казакстан, Беларусь менен чогуу түзгөн бажы биримдиги аталган биримдикке Кыргызстандагы жаңы жылдан тарта мүчө болууну мерчемдөөдө. Сирия Израилди аба соккулары үчүн айыптап жатат. Сириянын командачылыгы Израилди өлкө борбору Дамасктын жанында аба соккуларын жасаган үчүн айыптоодо. Израиль бута калган объекттердин бири Дамасктын эл аралык аэропорту болгон. Сирия командачылыгынын билдирүүсүндө израилдик учактар учактардын аба соккулары зыян алып келгени, бирок адам өмүрү кыйылбагандыгы да айтылат. Ауғанстанда америкалық әскерлер тарауынан қармалған пакистандық талиптердің лидері Латиф Максуд Пакистан билігіне өткөріп берілді. Ал Ауғанстандағы талиптердің өткен жылы өлтірілген лидері Хакимулла Максудтың оң қолы болып жүрген. Америкалық әскерлерде Латиф Максудты өткен жылы октябрьда қармашқан. Ауғанстандағы әскер күштері мұрда қармалған пакистандық үш соғышкерді 6 декабрьда өткөріліп бергенін және олардың бірі Латиф Максуд екендігі мәлімдашты. Талиптердің лидерлерін бошату АКШ-ның қорғау министрі Чах Хайгал кызматтан кетип жатып, Ауғанстанга барган учурга туш келди. Катарда кыргыз элчилиги ачылат. Мындай жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Эми кыргыз өкмөтү бир айдын ичинде элчиликти уюштуруу жана каржы маселесин чечиши керек. Президент элчиликти ачуу максаты эки өлкөнүн ортосундагы саясий соода, экономикалык, илимий техникалык жана маданий кызматташууну өнүктүрүү деп белгиледи. Кыргыз президенти бүгүн Катар мамлекетинде расмий сапар менен жүрөт. Ал бир катар расмийлер менен да жолугуша баштады. Канымгүл.
Чоң рахмат Бакыт Асанов тааныштырган жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Кейжи, Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуз. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 57 сом 59 тыйын, 1 евро 70 сом 95 тыйын, 1 рубль 1 сом 9 тыйын, казак теңгеси 31 тыйынга барабар болууда. Ооба Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырып атат. Эми баяндарга кененирээк орун беребиз. Жогоруда айтылгандай 40дан ашуун бейүкмөт уюмдун өкүлдөрү президент Алмазбек Атамбаевге кайрылып, бейүкмөт уюмдардын дарегине айткан сынына жооп кайтарышкан. Кайрылууда укук коргоочулар президенттин өлкө коопсуздугу боюнча камтамачылыгына кошуларын, бирок өлкө башчынын бейүкмөт уюмдар коопсуздукка коркунуч келтирүүдө деген пикирине нааразы экенин билдиришкен. Бул тууралуу Атамбаев 1 декабрда жергиликтүү телеканалдарга курган маегинде билдирген эле. Кесиптешим Токтосун Шамбек ушуга байланыштуу баян жасап сураштырып атат. Токтосун, кайрылууга кимдер кол койгон, негизинен эмне деп айтылат анда?
Ушул 40дан ашык Кыргызстандын бейүкмөт уюмдары бул ошол Кыргызстан эгемендүүлүгүн алгандан бери бир атты баштуу белгилүү укук коргоочулар, ушу Кылым Шамы же болбосо Бир Дүйнө Кыргызстан деген сыяктуу ушу чындыгында канча жылдан бери укук тармагында иштеп келе жаткан бейүкмөт уюмдар кол койгон ал кайрылууга жана ошондой эле азыркы учурда ошол 40дан ашып бир бейүкмөт уюмдардын саны андан дагы өсүп атыптыр, баягы толуктап атыптыр да ал сан, ал кайрылууга катышкан. Алардын биринчи камтамачылыгы ошол 1 декабрда Алмазбек Атамбаев ошол Орусиянын мыйзамдарын туурап, мына ошол биздин укук коргоочуларга жана ошондой эле бейүкмөт уюмдардын кысымга алып алардын ишин текшерүү жана ошондой эле каяктан каржылыктагы маселесинин ачыктыгын коюу мыйзамын президент колдоп жатканы бул биздин укук коргоочуларга, анын ичинен эле ушул бейүкмөт уюмдарга кысымдын күчөөрүн айтышкан. Алардын бири Төлөкан Исмаилова маселен мындай деп жооп берди.
Мамлекеттик эмес уюмдарды конституцияны бузуп чектөөгө Россиядай болуп биз каршыбыз тиги контордун акчасын санатпай чөнтөккө жана башка жерге алып кеткенге. Ошон үчүн толгон токой биз каршы болгон маселе эле бар.
Муну айткан Төлөкан Исмаилова укук коргоочулардын дагы баягы буга чейин кылып келген иштерин дагы белгилеп өттү. Алар ушул коррупция тармагында, укук коргоо тармагында, ошол эле экономика тармагында жана ошол эле социалдык укук тармакта укук жагынан бейүкмөт уюмдар Кыргызстандын ушул тармагында көп агартуучулук иштерди жасаган жана ошондой эле айрым бейүкмөт уюмдар социалдык жакырчылыктан чыгуу жөнүндөгү программалары менен бир топ айылдарда бир топ мындай жетишпеген жерлерде дагы иштерин кылганын белгилеп Алмазбек Атамбаев президентке кайрылуу жолдошуп мына ушул мыйзам долбоорун кайрып аларына ишенерин жана ошондой эле мындан ары дагы деле болсо бейүкмөт уюмдар өкмөт менен кошо биргеликте Кыргызстандын келечегине чогуу салым кошоорун дагы жазышкан. Бирок бейүкмөт уюмдар айтып жатат, ушул кайрылуу менен эле биз токтоп калбайбыз, бул мыйзам кабыл алган күндө дагы кандай болгон күндө дагы Кыргызстанда бейүкмөт уюмдар өзүнүн орду бар жана ошондой эле өзүнүн иштерин аткара берет деп. Ал эми учурда серепчилер дагы бир жактуу айткан серепчи жок, айрым серепчилер Буларды кысуу менен Кыргызстан эч кандай бир өзүнө пайда алып келбейт. Ал эми булардын укук коргоочулардын керек экенин белгилесе, айрым серепчилер, айрым ошо саясатчылар булардын тыкыр текшерип, булардын каяктан каржыланып атканын текшерип туруп, Кыргызстандын коопсуздугуна өзүнө жакшы деген бир пикирде сөз жок бул боюнча. Калганын кечки азаттыктан убасыздар.
Чоң рахмат. Ушул боюнча негизинен эл аралык коомчулуктагы бейөкмөт уюмдарды агент деп табуу мыйзамына байланыштуу камтамачылыгын тынчтануусун билдирген эле Токтосун Шамбетовдун буга байланыштуу макаласын сиздер кечки берүүлөрдөн уга аласыздар. Ал эми Жалал Абад шаарындагы 3000ден ашык жер үйлөрдө газ өчтү. Буга шаарга берилчү газ басымынын төмөндөп кетиши себеп болду. Учурда Жалал Абаддагы көп кабаттуу үйлөргө газ берилип атат. Шаарда газ менен Кош Каратадагы Кыргыз мунай газ ишканасы камсыз кылат. Азыр Жалал Абаддагы абал боюнча Руслан Калматов сураштырууда. Руслан, саламатсыңбы?
Саламатчылык.
Газ боюнча акыбал кандай? Бул качан өчтү? Жергиликтүү эл эмне деп атат? Анын себептери туурасында айтып берсең.
Рахмат. Жалал Абад шаарында негизинен жер тамдарга газ берүү 5-декабрь кечке жуук чектөө киргизилди. Мындан тышкары 30-ноябрда биринчиси 30-ноябрда болгон, экинчи агым бул кече күнү ошол 5-декабрда жалпысы биригип ошол 3000ге жакын абонент булар жер тамдардагы үйлөрдүн газ түрүндө газ берүү токтотулду. Анын себебин газ чарба кызматкерлери ошол кыштыгын буга чейин ноябрь декабрь айларында Өзбекстандан кошумча газ алып турушкан. Быйылкы жылда ошол Газпромдогу өзгөрүүгө байланыштуу Өзбекстан менен келишим түзүлбөгөндүгүнөн улам газды негизинен Кош Корото шаарындагы нефти газ ишканасы камсыздап атат. Суткасына 20000 куб газ берүү керектелиги каралган, бирок азыркы учурда кыш мезгилиндеги жана керектөөгө байланыштуу газдын басымы азайып, азыркы учурда ошо Жалал Абад шаарына суткасына 10000 15000 тегерегинде газ берилип жатыр. Ошол себептүү газдын нугу толук жетпегендиктен жер тамдардагы керектөөчүлөргө газ берүү убактылуу токтотулган. Буга чейин күз айларында, ошондой эле жаз айларында эскертүү берилген шаардын тургундарына, жер тамда жашаган шаардыктарга ошол кышында өчүрүүлөр болот, ошо алдын ала отун көмүр камдаңыздар деп.
Негизинен ушу газдын жоктугу көнүп калган, ыңгайга көнбөй түйшүк жараткан, ыңгайсыздык жараткан эл эмне деп атышат?
Азыркы учурда шаардыктар газ өчкөнүнө 2 күн болду, бирок кескин түрдө мындай тынчсыздануусун билдире элек. Анткени буга чейин эскертүүлөр берилген, бирок айрым көпчүлүк жер тамдарда, мисалы буга чейин жылытуу дагы, үйүн жылытууда дагы, турмуш тиричиликке дагы газ менен пайдаланып көнүп калышкан. Азыр газдын жоктугуна байланыштуу эми электр энергияны көбүрөөк колдонууга өтүп атышат. Мындан улам эми электр энергиясына мындай талап күчөшү мүмкүн.
Негизинен чектөө канчага чейин уланары айтылдыбы? Так, себеби Ошто аз эле убакытка болот деп дагы деле мына бир жылга чукулдап калды, газ жок отурушпайбы?
Бул маселе боюнча облустук бийлик эртең чукул жыйынга чогулганы жатышат. Тийиштүү адистердин билдиришинче азырынча белгисиз кайсыл убакка чейин созулушу. Бул ошол айрыкча ошол кыш айларынын ичинде орун алышы мүмкүн. Эгерде газдын басымы көбөйсө, кайрадан эле ошо жер тамдарды кошобуз деп атат. Эми негизгиси бул жаз айларына барып такалат.
Чоң рахмат. Руслан Калматов Жалал Абаддан болду, кененирээк кечки берүүлөрдөн угасыздар. Белгилей кетсек, коңшулаш Ош шаары быйыл апрелден бери көгүлтүр отунсуз отурат. Кыргыз газ ишканасы орусиялык Газпромго сатылган соң Өзбекстан газ берүүнү токтотуп койгон эле. Сиз азаттыктын түшкү берүүсүн угуп атасыз. Бүгүн 8-декабрь дүйшөмбү, микрофондо Канымгүл Элкеева. Бишкекте саат 1:14 өтүп калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Ысык Атада жол кырсыгы 3 адамдын өмүрүн алды. Бейөкмөт уюмдар президенттин сынына жооп кайтарды. Жогорку кеңештин агрардык саясат суу ресурстары боюнча комитети башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктарга мүлк сатып алууга уруксат берген мыйзам долбоорду жактырды. Германия канцлери Ангела Меркель Путинди мурдагы советтик өлкөлөргө үстөмдүк кылгысы келет деп айыптады. Сирия Израилди ава соккулар үчүн айыптады. Ушул жана башка жаңылыктар сиздер Азаттык Чекит KG жана Азаттык Чекит Моби даректеринен кененирээк окуп тааныша аласыздар. Берүүбүздө эл аралык баяндар менен улантабыз. Кытайдын өлкөнүн улуттук коопсуздук мекемесинин мурдагы башчысы Чоу Юнкан коррупцияга каршы жарыяланган өнөктүктүн алкагында камакка алынды. Бул окуя бир эсе президент Си Цзиньпиндин бийликтеги таасири күчөшүнүн белгиси катары да каралууда. Маселенин чоо жайын толугураак Улан Алымкулуулу айтып берет.
71 жаштагы Чоу Юнкан апта соңунда камакка алынуу менен коммунисттик партиянын катарынан да чыгарылды. Азыркы бийликтер ага бир нече анын ичинде пара алган, мамлекеттик сырды ачыкка чыгарган, көңүлдөш күткөн деген айып тагышууда. Мамлекеттик Синхуа кабар агенттиги билдиргендей, Юнкандын иши менен буга чейин Кытай Компартиясындагы тартип инспекциясынын борбордук комиссиясы алектенип келген. Эми саясий бюронун мурдагы туруктуу мүчөсү жана мамлекеттик коопсуздук боюнча мурдагы министрге каршы прокуратура кылмыш ишин ачып тергөө баштады. Синхуа маалымат агенттиги жогорку элдик прокуратура Чоу Юнканды камакка алып тергөө баштоо жөнүндө чечим чыгаргандыгын кабарлады. Ал кылмыш жасаган деп шектелүүдө. Тергөө мыйзам чегинде жүрүп жатат. Деп жарылады Кытайдын мамлекеттик телеэсинин диктору. Кытай Компартиясы Чоу Юнкандын иши боюнча иликтөө башталгандыгын алгач быйыл июлда ачыктаган болчу. Ал азыркы президент Си Цзиньпин коррупцияга каршы аеосуз күрөш жарыялагандан бери камакка алынган мурдагы чиновниктердин эң жогорку даражалуусу, Кытай президентинин сөзү менен айтканда жолборстордун бири. Си Цзиньпин бийликке келгенден кийин партиялык чиновниктер арасында коррупциянын тамырын кыркууну өз ишинин борбордук бөлүгү кылып жарыялаган. Тазалоо партиянын төмөнкүсүнөн жогорку тепкичиндегилерге чейин жүргүзүлөрүн убада кылган. Атүгүл Рейтер агенттиги өз анализинде белгилегендей, эгер сот жообуна тартылса, Чоу Юнкан бийликтин 76 жылдан берки эң жогорку даражалуу өкүлү болот. Ал 90 жылдардын орто ченинде дүйнөдөгү эң ири энергетикалык компаниялардын бири Кытайдын улуттук мунай компаниясын 99-2002 жылдары Сычуан провинциясында партиялык уюмду башкарган. 2007 жылы Компартиянын саясий бюросунун туруктуу мүчөлүгүнө мамлекеттик коопсуздук министри кызматына келген. Чоу Юнкандын камалышы Кытай президенти Си Цзиньпиндин бийликтеги таасири артып, ал эки тискин бир чылбырды колго толук алганынын белгиси катары да каралууда. Анткени байкоочулар баамында Кытайда президент Си Цзиньпин мамлекеттик коопсуздук боюнча мурдагы министрди кылмыш жоопкерчилигине тартууга эрки жетер бекен дегенде күмөнсүнүү бар болчу. Эми ушул суроолорго жооп алынгандай болду. Си Цзиньпин Кытайдын бийлик тепкичиндеги турумун акыркы 30 жылдагы Кытай лидерлеринин баарынан ыкчам бекемдегендигин өткөн аптада Вашингтондо бизнес лидерлеринин алдында сүйлөп жатып, АКШ президенти Барак Обама да айтып өткөн.
He has consolidated power faster and more comprehensively.
Ал балким Дэн Сяопиндин бери бийликти колуна толук топтоштурууну эң тез ишке ашырган лидер болду. Анын Кытайдын ичиндеги таасири 1.5 же 2 жылдан кийин эле артышына баары таң калып жатышат. Адам укуктары, башкача ойлонгондорду басуу жагынан коркунучтар бар. Ал рахаттанган улутчулдук коңшуларын кооптондурат. Биз муну деңиз талаштарынан көрдүк. Кытайдын медиасы Чоу Юнкандын кылмыш ишин Компартиянын коррупцияга малынгандарды кызматына даражасына буга чейинки кадыр баркына карабай жазалоо мүдөөсү катары көрсөтүүдө. Бирок айрым талдоочулар бул ишти Компартиянын жогорку эшелонундагы тайпалык күрөшкө дагы байланыштырышат. Анткени Рейтер агенттиги Кытайдагы булактарына таянып жазганына караганда 2012 жылы бийлик алмашып жаткан кезде Чоу Юнкан өзүнүн бийликтеги таасири сакталып калышын көздөгөн кызматтык дайындоолорду ишке ашырууга умтулган. Маселен, өзүнүн ордуна мамлекеттик коопсуздук министри кызматына харизмасы бар саясатчы Бо Силайды түртүп, бирок бул максаты оңунан чыкпай калган эле. Си Цзиньпин бийликке келген соң Чунсин шаарынын партиялык уюмунун башчысы, мурда саясий бюронун туруктуу 7 мүчөсүнүн бири болот деп күтүлгөн Бо Силай да коррупция жана кызматынан кыянат пайдалангандыгы үчүн айыпталып, былтыр өмүр бою түрмөгө кесилди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Бишкектеги ритуалдык төлөө көрсөтүү кызматы шаарда сөөк коюуга жер тартыш болуп бараткандыктан крематорий куруу зарылдыгын айтууда. Бул үчүн парламент сөөктү көмүү жана коюу жөнүндөгү мыйзам долбоорун үчүнчү окууда карап кабыл алып бериши керек. Ушул эле учурда айрым эксперттер 80%дан ашыган мусулмандар түзгөн кыргыз коому сөөктөр төгүү макул болбостугун белгилеп башка жолду сунуштап атышат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Сөөк көмүү жана коюу жөнүндөгү мыйзам долбоорунун автору, ритуалдык тейлөө көрсөтүү кызматынын жетекчиси Болот Карамуратовдун айтымында, бүгүнкү күндө шаарда сөөк коюуга жер калбай калгандыктан көпчүлүк тургундар дүйнө салган жакындарын шаардын сыртындагы айылдарга барып көмүп жатышат. Азыр өкмөт шаардыктар үчүн Аламидин районуна караштуу Горс деген айылдан 44 гектар жер бөлүп, ал жерде мүрзө курулушу башталды. Карамуратовдун пикиринде бул жер тилкесин табуу дагы оңойго турган жок. Ошондуктан баары бир келечекте крематорий куруу жагын караштыруу зарыл болуп жатат.
Жер жетпейт, шаардыктарга жок жер. Азыр шаардыктар ар кайсы жерге коюп атабыз. Сөөктү күйгүзгөлө деп эч ким зорлуктаган жок. Бул эми өзү каалаган киши өрттөп, каалаган өрттөбөйт.
Карамуратовдун пикиринде, эгер бул мыйзам кабыл алынып калса, анда долбоор боюнча кремация үчүн 3 меш коюлушу керек. Бири адамдар үчүн, экинчиси жан жаныбарлардын, үчүнчүсү медициналык калдыктар үчүн пайдаланылат. Алдын ала маалыматтарга караганда, мындай мештин орточо баасы 330 000 евро турат.
Анан экологический жагы бар да, санитарный экологический. Бизден ага безродный сельсоякторду, өлгөн безродный деген адамдарды көмүп атпайбызбы? Алардын арасында баары эле оорулуу да. А эмне менен оорулуу, ал кудай билет. Анан жанагы биоткот деген бар. Биоткоттун ичинде бүт бар, эмнеси жок деп. Бомба да бомба, өзүнчө эле ядерный бомба. Бир күнү жарылат, анан отурабыз ошондо. Ошонун баарын күйгүзүш керек.
Сөөктү көмүү жана коюу жөнүндөгү мыйзам долбоору экинчи окууда каралып, тийиштүү комиссиялардын кароосунан өткөн. Эми парламент аны үчүнчү окууда карашы керек. Жогорку кеңештин депутаты Канбек Осмоналиев бул мыйзам долбоору боюнча парламентте олуттуу деле талкуулар болбогонун айтып, бул мыйзамды өткөрүүнүн артында ар кандай кызыкчылыктар болушу мүмкүн деп эсептейт.
Биздин Кыргызстан ар кандай анын ичинде ошо крематория анда мындай боюнча бир полигон болбош керек да. Мен ошону постоянно айтам. Диндердин полигону болдук. Эми үчүнчү окуу формальный эле өтөт, бирок мен ойлойм, эгерде президент ушулардын баарын эске алса, ал киши вето коюш керек. Себеби бунун аркасында бизнес болот. Бизнес, крематорий бизнес болот.
Дин жана укук борборунун жетекчиси Кадыр Маликов 80%дан ашыгы мусулман эсептелген кыргыз коому сөөктү өрттөө демилгесине макул болушу кыйын деп эсептейт. Анткени ислам нормалары боюнча адам сөөгүн өрттөөгө жол берилбейт. Ошол эле көчөдө тентип жүргөн орукчал селсаякты дагы, эгер ал мусулман болсо, өрттөөгө мүмкүн эмес. Анткени динде адам топурактан жаралган жана кайра топуракка айланышы шарт. Бул деген адамдын денесине көрсөтүлчү сый урмат экендигин белгилейт эксперт. Ал жер тартыштыгын, ошол эле санитардык экологиялык маселени чечүүдө кремациядан башка дагы бир нече жолдорду карап көрүү туура деп эсептейт.
Согласно исламским нормам кремация.
Исламда сөөктөрдү арам нерсе катары каралат. Бирок азыркы шартты эске ала турган болсо, анда абалдан чыгуунун бир нече жолун карап көрсө болот. Менимче башка карап, ислам өлкөлөрүндө дайым 2 же 3 мүрзө болот. Алардын бири пайдаланылса, бири кайсы бир убакка чейин жабык турат. Ал эми биздин муздак климатта сөөк батыраак чирип, топуракка айлансын үчүн сөөктү коюп жатканда анын жанына атайын бир сөөктү бат чиритип, жок кыла турган химиялык заттар коюлушу керек. Айрым суук өлкөлөрдө сөөктүн жанына акиташ коюшат. Азыр ар кандай заттарды пайдаланса болот. Ошондо мүрзөнүн аянтын чоңойтпостон кайра-кайра пайдаланса болот. Бир мүрзө пайдаланылып жатканда экинчиси жанагыдай процесстер менен тазаланып турат. Бирөө толгондо кайра топурак айланган, экинчиси ишке кирет. Ошентип жер маселесин чечсе болот.
Исчезновение тела в землю.
Эксперттин пикиринде крематорий куруу бул мамлекеттин эрки жана каалоочулар мындай жолду дагы тандап алууга толук укугу бар. Бирок Кыргызстандын шартында муктаждык көп деле болбошу мүмкүн.
Просто и можно создать, конечно, это воля государства.
Мыйзам кабыл алынып, крематорий курулса, ар бир жаран өзүнүн диний ишенимине жараша аны пайдаланса болот. Бирок көпчүлүк мен мусулманмын дегендер крематорийди пайдаланат деп айта албайм. Бул ар бир кишинин өзүнүн тууган туушкандарынын чечимине көз каранды. Ошол эле учурда мусулман гана эмес, динди тутунган жөөттөр, православ христиандар дагы адамды жерге коет. Бир жагынан караганда бул учурда крематорий курууга кеткен каражат ысырап акча болуп калышы да мүмкүн.
85% населения.
Сунушталып жаткан сөөктү көмүү жана коюу жөнүндөгү мыйзам долбоорунда крематорий куруудан тышкары сөөк көмүү үчүн жер тилкесин акысыз негизде берүү, сөөктү коюуда акысыз тейлөө көрсөтүү маселелери камтылган. Мындай сунуштар өлүк коюуга жер берүү бизнеске айланып баратканына бөгөт коюу максатында киргизилген. Мэриянын маалыматында Борбор калада каза болгон жаранды көмүү үчүн жер тилкеси славян улутундагыларга 3400, мусулмандарга 4400 сомдон берилет. Айрым маалыматтарда өлүк коюуга берилчү жердин баасы 500 долларга жеткени айтылат. Ушул тапта башкалардын айланасында 5 көрүстөн бар. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек. Уктурубузду жогоруда сөз болгон Бишкекке крематорий куруу демилгесине байланыштуу маек менен улантабыз. Саясаттануучу, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Жолборс Жоробеков азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекти Шайырбек Эркин уулу жүргүздү.
Жогорудагы радио баянында айтылгандай, крематорий куруу демилгесин козгогондор көрүстөн үчүн жер тарчтыгы мусулман маселеси менен чечүүнү сунуштап жатат. Сиздин оюңузча коомчулук бул демилгени кандай кабылдаш мүмкүн?
Албетте, жылдан жылга эл көбөйүп, жер азайып дегендей бул маселе өтө орчундуу маселелердин бири болуп келатат. Анткени себеби жакында бир укуган мендеги болгон маалыматка караганда Бишкек шаарынын тегерегиндеги мүрзөлөргө берилген аянт шаардын өзүнүн аянтынан да чоң жерди ээлеп кетип баткандыгы, ушундай бизде ушундай маалымат бар. Крематориянын курулушу менин оюмча бул эми келечектин иши, бирок канткенки күндө дагы жанагы биздин мусулман калкыбыз аны кандай кабыл алат, психологиялык жактан кандай болот, экинчи маселе. Ал ошого, бирок биз каалайбызбы эртеби кечпи барууга сөзсүз ушу мүмкүн болот, барууга аргасыз болот окшойбуз деп ойлоймун.
Жолбарсыбызда мына жогоруда көрүстөн үчүн жер тарчтыгын чечүүнүн башка да жолдору бар экени айтылды. Маселен, сиз дагы башка мусулман өлкөлөрү бул маселени кантип чечип жатканына кызыгып көрдүңүзбү?
Албетте, мына айталы 12 миллиондон ашыгыныраак калкы бар айталы Стамбул деген шаар, же болбосо мен баягында өткөндө көрүп келдим тиги Бакуда, ушундай маселелер айталы бир эле көрүстөнгө кандайдыр бир өздөрү мындай орусча айтканда фамильный неме деп коет экен, бир атайын чектелген жер болот экен дагы ошол жерге кайра кайра кое беришет. Себеби мусулманчылыктын өзүндө молдокелер да айтар, кандайдыр бир 25 жылдан кийин бекен, канча бир жылдан кийин ошонун жанына же ошонун ордуна койсо болот. Анткени себеби ошол жерден чыккан сөөктөрдү кичине четирээк жылдырып коюп дагы эме кылып ошонун жанына койсо болот. Ушундай мусулманчылыкта ошого уруксат берилет. А ошон үчүн мына мисалы үчүн Стамбулда же болбосо ошол Баку эле шаарында бир ушул фамильный айталы Ивановтордуку, Петровтордуку, эми мусулманча бир фамилияныкы болсо ошонун жанына эле кайра кайра кое беришет да, ошол жер ошол фамильный неме болот экен да, ошонун ээси болот. Менин оюмча биз да ушундайга барабызго деп ойлоп атам. Анткени себеби мисалы Мекке Мединаларда деле, айрыкча Меккеде ушул бир жылга көптөгөн миллиондогон адамдар хажылыкка барганда ушул жерде кайтыш болгондор да өтө көп болот да, ошолорду алып барып коет, кандайдыр бир убакыттан кийин сөзсүз аны алып анын ордуна кайра кое беришет. Демек бизде мусулман динде ошого мүмкүнчүлүк бергенден кийин биз дагы ошол мүрзөнүн эле ошол жерди эле кеңейте бербестен ошол сөөктүн ордуна бир мүрзөнүн эле ордуна кайра кайра кое берүү практикалашыбыз керек. Анткени себеби айтып атышпайбы, эгерде сөөктү чиритүүчү башка болсо да, а эгерде ал сөөк чирибесе деле мүрзөнү казганда ошол сөөк чыкса кичине четине жылдырып коюп ошонун жанына коюуга мусулманчылыкта уруксат берилет. Менин оюмча кандай болбосун, мейли биз крематория жасайбызбы же ушул бир жерге эле кайра кайра кое беребизби, ушунун баардыгыны жаңы велосипед, жаңы нерсе ойлоп ар терсеге чабыла бербестен коңшу мамлекеттерде, айрыкча жанагы мусулман дини абдан күчөгөн айталышы Стамбул, Түркияда мисалы үчүн ошо шаардын мисалынан айтып атам да, Азербайжанда ушуларда кандай болот экен, башка мусулман мамлекеттеринде кандай болот экен, ушуларды көрүшүбүз керек. Себеби ушундай эле маселелер ошол мамлекеттерде да болгон да, ошон үчүн жана Куранда дагы кандайдыр жылдан кийин койсо болот деген жолго кирсе керек деп ойлоймун.
Ошол сиз айткан жолдорду эмне үчүн биздин өкмөт депутаттар карабай жатат, балким жана эч ким эске албай жатабы?
Эми ар нерсенин өзүнүн деңгээлин дагыметине жараша да, эгерде ошол ошол депутаттарыбыз дагы ошол жакынкы мен айткан мамлекеттердин тажрыйбасын көрсө, менин оюмча пайдадан башка зыян болбос эле.
Тануучу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Жолборс Жоробеков менен Шайырбек Эркин уулу маектешти.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бул сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баянды узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Ал эми ушул күндөрү Бишкекте китепканада жана музей көргөзмөлөр кандай көргөзмөлөр өтүп атканы тууралуу эсиңиздерге салып кетейин. Улуттук китепканада ушул күндөрү композитор профессор Алтынбек Жаныбековдун 80 жылдыгына арналган сыйкырдуу музыканын ээси деген көргөзмө өтүүдө. Коомдук ишмер Турдакун Усубалиевдин 95 жылдыгына арналган чыныгы легендага айланган мамлекеттик ишмер деген көргөзмө да ушул жерде өтүп атат. Ал эми бүгүн Бишкектеги Борбор Азиядагы Америка университетинде Бишкек фокуста деген көргөзмө өтүп атат. Мында Бишкектин ар кайсы мезгилдеги өзгөрүүлөрү чагылдырылган сүрөт көргөзмөсү болмокчу. Ошондой эле бүгүн карьера деп аталган фестиваль башталды. Мында карьера жасоо жолу тууралуу ар кандай мастер-класстар өткөрүлмөкчү. Ушуну менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган кабар баяндардын баардыгын силер Азаттык Чекит Кейжи, орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайтынан окуп уга аласыздар. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Үн режиссеру Айбек Асылбеков болду. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар.